Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, yana shunday masalalar ham borki, ular xushxabarga bog'liq va Xudo faoliyatining muhim qismidir, ammo ular xushxabar emas. Xushxabarga ishonganimizda balki biz o'sha haqiqatlarga ham ishonamiz, lekin ular Iso najotiga bo'lgan iymonimizning markazi emas. Masihga ishonmaydigan odamlarga bularni xushxabarning mag'zi, yuragi deb vas qilish to'g'ri bo'lmagan bo'lardi. Birinchidan, Ota Xudoning o'ziga xos faoliyati mavjud. Shunga qaramay, muqaddas kitobda Xudo bo'lingan emas. U birdir deb ta'kidlanadi. Shuning uchun Ota, O'g'il va muqaddas ruh Xudo faoliyatining barcha qismida qatnashishadi. Tanlashda, borliqni yaratishda va o'g'lini yuborishda Ota Xudoning o'ziga xos faoliyatini ko'rishimiz mumkin. Lekin O'g'ilning shaxsi va faoliyati haqida aytmasdan Xudo olamni shunchalik sevdiki, deyish yetarli bo'lmaydi. Ikkinchidan, muqaddas ruhning ham o'ziga xos faoliyati mavjud. U bizga iymon va yangi tug'ilishni ulashadi. Masih haqida yuraklarimizda guvohlik beradi. Xudoning xalqiga hamroh bo'lib, ularni muqaddas qiladi. Bularning barchasi kerakli va muhim bo'lsa-da, xushxabarsiz ular mavjud bo'lolmaydi. Shuning uchun biz ularni xushxabardan farqlashimiz kerak. Ular Iso Masih xushxabarining samarasi va mevasidir. Uchinchidan, men yoki siz xushxabarga javoban qiladigan ishlarimiz xushxabar emas. Tavba qilish yoki iymon keltirishni xushxabar deb aytolmaymiz. Xushxabar tufayli muqaddas ruh mana shu ishlarni qila olishimiz uchun imkon yaratadi. Ishonmaydigan odamga Masihga iymon keltirishing, xushxabarga ishonishing, tavba qilishing kerak deyish to'g'ri, lekin bu xushxabar emas. Xushxabar bo'lishi uchun Masih haqida nimalarga iymon keltirish kerakligi, xushxabarning nimaligi va nima sababdan tavba qilish zarurligini aytib berishimiz zarur. Yangi ahdda Masihning tarixiy shaxsligiga iymon orqali Xudoning do'sti bo'la olishimiz uchun u qanday ish qilganligiga maxsus urg'u berib o'tilgan. Shu bilan birga Masih eski ahddagi barcha va'da va umidlarni amalga oshirgani, ularni barjo keltirganini ta'kidlangan. Shu sababli muqaddas kitobni to'g'ri tushunish uchun voqealarning muhimlik darajasiga katta e'tibor qaratish zarur. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.